πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Τα αποτελέσματα είναι γνωστά εδώ και ώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε το κλειδί του Λευκού Οίκου. Ο Λευκός Οίκος είναι ήδη στη δεύτερη εποχή του Ντόναλντ Τραμπ και ακούγοντας τον νέο Αμερικανό πρόεδρο να λέει ότι η χώρα του πρέπει να θεραπευτεί και διαβάζοντας βέβαια αυτά που είχε γράψει νωρίτερα ο Έλον Μάσκ στο X, που ανέβαζε ένα meme που τον δείχνει μέσα στο βάλγραφείο του Λευκού Οίκου κρατώντας ένα νηπτήρα και από κάτω να γράφει τη φράση «Let that sink it», που σημαίνει «να το χωνέψετε», κάνοντας ένα λογοπαίχνιο με τη λέξη «sink» που σημαίνει και νηπτήρας και χωνεύω, και ρίχνοντας μια ματιά και σε άλλες αναρτήσεις του αφεντικού της Tesla και της SpaceX και μέγα χορηγού του Trump βέβαια, στις οποίες γράφει στους πατριώτες του ότι σύντομα θα είστε ελεύθεροι να δημιουργήσετε και ότι το μέλλον θα είναι καυτό, δεν μπορεί παρά κανείς να σκεφτεί αυτό που είχε πει κάποτε ο Αβραάμ Λίνκολν τέτοια μέρα σαν σήμερα, το πολύ πολύ μακρινό 1860, κέρδιζε τις αμερικανικές εκλογές και γινόταν ο 16ος τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και ο οποίος ανάμεσα στα πολλά και σπουδαία που είχε πει είχε σημειώσει ότι η ψήφος είναι η πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη σφαίρα μπορείς να σκοτώσεις τον εχθρό σου, με την ψήφο σου μπορείς να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών σου, είχε πει μεταξύ άλλων ο Αβραάμ Λίνκολν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί ανέκτησαν και τον έλεγχο της Γερουσίας. Συγχαρητήρια, μηνύματα από όλο τον κόσμο. Την βεβαιότητά του ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερές και παραγωγικές και με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύεται το δολάριο, άλμα 15% της μετοχής του ομίλου Τέσλα του Ήλον Μάσκ, υποστηρικτή του Τραμπ. Επεισόδια νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας ανάμεσα σε απεργούς οικοδόμους και αστυνομικούς έξω από το κτίριο του ΕΦΚΑ. Χωρίς ενεργές εστίες, η πυρκαγιά στο Βουπράσιο Αχαΐας δεν επεκτάθηκε στο δάσος της Στροφιλιάς. Λοιπόν, ο στρατηγικός σχεδιασμός σχετικά με τον απόδημο ελληνισμό για την περίοδο 2024-2027 παρουσιάστηκε νωρίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Πρωθυπουργό. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι ακριβώς υπόθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, όπως θα δούμε βέβαια στη συνέχεια και τα νεότερα για τη δολοφονία του 39χρονου σε ενέδρα θανάτου, 39χρονου Τούρκου σε ενέδρα θανάτου, δίπλα στο σπίτι του στην Κυψέλη χθες το βράδυ. Τι εκτιμούν οι αρχές και ποιο ενδεχόμενο εξετάζουν. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, γιατί εκεί είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας όλου του πλανήτη. Σαρωτική νίκη φαίνεται ότι πέτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικρατώντας τη δημοκρατική αντιπάλου του Καμαλ Χάρις σε σχεδόν όλες τις πολιτείες κλειδιά, εξασφαλίζοντας και τη λαϊκή ψήφο, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μια πολύ αμφίροπη αναμέτρηση. Στην νικητήρια ομιλία του από την Φλόριντα, ο Τραμπ έκανε λόγο για μια χρυσή εποχή που ξεκινά για τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε στην οικονομία και στον έλεγχο των συνόρων που ήταν κεντρικά σημεία της κι αλλιώς στην προεκλογική του καμπάνια και τα οποία φέρεται να του έδωσαν τη νίκη, ενώ εμφανίστηκε πάνω απ' όλα ενωτικός. Από την άλλη πλευρά, στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, έντονος σκεπτικισμός επικρατεί που αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η Καμαλά Χάρις δεν είχε κάνει ακόμα δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και από τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, ο Λευκός Οίκος, τα λέγαμε και νωρίτερα, μπαίνει στην δεύτερη εποχή Τραμπ, που θα είναι ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να δούμε τι δείχνουν τα τελευταία αποτελέσματα και τι γίνεται ειδικά στις πολιτείες κλειδιά. Ναι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν δοθεί ακόμα, όπως καταλαβαίνουμε, όμως υπάρχουν οι προβλέψεις από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Η τελευταία πρόβλεψη αφορά το Wisconsin και είναι από το CNN, που λέει ότι και αυτό περνά στα χέρια του Donald Trump. Το Wisconsin είναι μία από τις επτά κρίσιμες πολιτείες και ο Donald Trump προηγείται επίσης στο Michigan. Έχει ένα σημαντικό προβάδισμα, γι' αυτό δεν υπάρχει ακόμα μια τελική πρόβλεψη. Και επίσης στην Αριζόνα και την Νεβάδα. Προηγουμένως φαίνεται ότι έχει πάρει, σύμφωνα με τις προβλέψεις, την Βόρεια Καρολίνα, την Τζόρτζια. Αυτό έγινε αρκετά νωρίς αφότου έκλεισαν οι κάλπες. Την Πενσιλβάνια, που ήταν και θα λέγαμε η πιο κρίσιμη πολιτεία, όπου είχαν δοθεί μεγάλες μάχες και πολλά χρήματα στις προεκλογικές εκστρατείες και των δύο υποψηφίων, και είχαν ποντάρει πάρα πολλά σε αυτήν η Δημοκρατική, και βεβαίως αυτές που ανέφερα. Η Πενσιλβάνια, το Wisconsin και το Michigan είναι οι τρεις πολιτείες του λεγόμενου μπλε τείχους. Και το λένε αυτό γιατί από το 1992 μέχρι το 2012 αυτές οι τρεις πολιτείες ήταν στους δημοκρατικούς. Το 2016 πήρε και τις τρεις αυτές πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Το 2020 πέρασαν στον Τζο Μπάιντεν και φαίνεται ότι και οι τρεις αυτές, που είναι πολύ σημαντικές, γιατί έπρεπε να επικρατήσει σε αυτές τουλάχιστον η Κάμαλα Χάρις για να εξασφαλίσει 270 εκλέκτορες, και αυτές περνάνε στον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή τη στιγμή οι προβλέψεις δίνουν περίπου 276 εκλέκτορες στον Ντόναλντ Τραμπ, όμως αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία και οι προβλέψεις, μπορεί να ξεπεράσει στους 316. Αν και ίδιο στην ομιλία του έκανε λόγο ακόμα και για 350 εκλέκτορες, και ήταν αρκετά νωρίτερα η ομιλία του.
Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ εντυπωσιακή αυτή η επιστροφή στο Λευκό Οίκο, Ελίνα. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Τραμπ είχε αρνηθεί την ήττα του πριν από 4 χρόνια, είχε προκαλέσει βία εξέγερση στο Καπιτόλιο, είχε καταδικαστεί για κακουργήματα και είχε επιβιώσει σε δύο απόπειρες δολοφονίας. Οπότε όλα έχουν τη σημασία τους.
Ναι, θα λέγαμε ότι από την πολιτική άβυσο του πριν από 4 χρόνια έφτασε και πάλι στο Ζενίτ, στο Λευκό Οίκο. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι εξασφαλίζει και τη λαϊκή ψήφο, όπως φαίνεται. Τα μέχρι στιγμή στοιχεία, αλλά δεν έχουν καταμετρηθεί όλες οι ψήφοι προφανώς, του δίνουν περίπου 51% έναντι 47,4% περίπου της Κάμαλα Χάρις. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτό δεν το είχε εξασφαλίσει ο Ντόναλντ Τραμπ ούτε το 2016. Οπότε εξελέγει. Τότε είχε επικρατήσει τη λαϊκή ψήφο η Χίλαρη Κλίντον με περίπου 3 εκατομμύρια περισσότερες ψήφους, ούτε βέβαια το 2020. Και επίσης είναι πολύ σημαντική και η μάχη που δίνεται στο Κογκρέσο.
Γερουσία και Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ακριβώς. Ήδη εξασφαλίζει τη γερουσία. Έχει τουλάχιστον 52 έδρες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το CNN. Και η Δημοκρατική 42, μένουν ακόμη 6 έδρες, αλλά το σημαντικό για τον Τραμπ είναι ότι κατάφερε να αλλάξουν χέρια από δημοκρατικές σε ρεπουμπλικανικές έδρες, παραδοσιακές για τους δημοκρατικούς, με γερουσιαστές που εκλέγονταν επί χρόνια. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων δίνεται ακόμα μία μεγάλη μάχη. Εκεί οι προβλέψεις και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν πολύ πιθανό να περάσει ξανά σε δημοκρατικά χέρια η Βουλή των Αντιπροσώπων. Όμως αυτή τη στιγμή θεωρείται πολύ πιθανό να παραμείνει στα χέρια των Ρεπουμπλικανών. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ώρες, γιατί αναμένεται να θα περάσουν κάποιες ώρες μέχρι να καταμετρηθούν και οι δυτικές πολιτείες λόγω της διαφοράς ώρας. Αλλά αν συμβεί αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, αν ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, σημαίνει ότι θα έχει και μία άλλη δύναμη στα χέρια του για να νομοθετεί.
Ακριβώς, θα έχει λυμμένα τα χέρια για να προχωρεί τις μεταρρυθμίσεις που θέλει. Εξάλλου είναι νίκη, τη μεγάλη, το μέγεθος της νίκης, το επεσήμανε και ο ίδιος ο Τραμπ στην νικητήρια ομιλία του, ας το πούμε έτσι, στη Φλόριντα, που είπε: πήραμε μια ισχυρή εντολή άνευ προηγουμένου, μεταξύ άλλων.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι άνευ προηγουμένου για αυτόν, σίγουρα. Δεν ήταν αυτή η εντολή που είχε πάρει το 2016.
Και εκεί μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά. Επιμένει σε αυτό το σύνθημα ο Ντόναλντ Τραμπ.
Βεβαίως, το σύνθημα παραμένει να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά. Επίσης είπε ότι ξεκινά μια χρυσή εποχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα θεραπεύσει, όπως είπε, την χώρα. Και αυτό θα το κάνει, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό πολλές φορές, προστατεύοντας τα σύνορα της χώρας, αναφέρθηκε δηλαδή στο μεταναστευτικό, στην οικονομία βεβαίως, αναφέροντας πολλές φορές και τους δασμούς. όμως. Αλλά επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, θα λέγαμε, στα δύο αυτά ισχυρά χαρτιά που φαίνεται να του έδωσαν την νίκη, καθώς η οικονομία, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας είναι σαφώς βελτιωμένα, με τον πληθωρισμό να έχει μειωθεί και την ανεργία. Ωστόσο, στις τσέπες των Αμερικανών αυτό δεν φαίνεται και αυτό εξελίχθηκε, θα λέγαμε, ως το νούμερο ένα θέμα των εκλογών. Μες. Να πούμε πάντως ότι σε αυτή την ομιλία, όπου ουσιαστικά αυτό ανακηρύχθηκε νικητής, γιατί έγινε αρκετά νωρίτερα, όπως είπαμε, στη σκηνή βρέθηκαν πάρα πολλοί συνεργάτες του, βεβαίως η οικογένειά του, αλλά και ο Elon Musk, στον οποίο αφιέρωσε περίπου 5 λεπτά της ομιλίας του για να τον εκθιάσει.
Τώρα στο σημείο αυτό, Έλληνα, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Αλέξανδρος Μορτουντάκο, απεσταλμένος του Ερτ Νιούς, στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα. Ποιο είναι το κλίμα στο επιτελείο του νικητή? Να ακούσουμε τον συνάδελφο και συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Ποντάροντας την οικονομία, ποντάροντας σε συγκεκριμένα τμήματα του εκλογικού σώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ πετυχαίνει αυτή τη σπουδαία νίκη, πετυχαίνει την λαϊκή ψήφο, πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα στα οποία φαινόταν ότι θα δυσκολευτεί. Είναι μια ιστορική εκλογή, το ξαναλέμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να εμφανιστεί ενωτικός. Σε κάποια στοιχεία και σε κάποιο βαθμό τα κατάφερε. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα είναι αυτή η δεύτερη προεδρία. Έχει υποσχεθεί χάρη στους καταδικασμένους για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Έχει πάρα πολλά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί και κυρίως έχει να αντιμετωπίσει μια απολύτως διχασμένη Αμερική, η οποία, αν και στο κολέγιο των εκλεκτόρων έχει αυτή την πλειοψηφία, η χώρα, η μισή χώρα ουσιαστικά σήμερα είναι ηττημένη.
Αυτό λοιπόν είναι το κλίμα που επικρατεί στο επιτελείο του Τραμπ. Ακούσαμε, Έλληνα, τον Αλέξανδρο Μορτουντάκ, τον απεσταλμένο μας στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ στην Φλόριντα. Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο της Κάμαλα Χάρις, η υποψήφια των Δημοκρατικών δεν είχε κάνει ακόμα δηλώσεις.
Όχι, όπως ανέφερε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, που είχε στηθεί μια σκηνή για το πάρτι της Κάμαλα Χάρις σε περίπτωση που ήταν η νικήτρια των εκλογών, είπε λοιπόν ότι θα κάνει δηλώσεις μέσα στην ημέρα, μέσα στις επόμενες μέρες αναμένουμε τις δηλώσεις της Κάμαλα Χάρις, και η αλήθεια είναι ότι το πλήθος έφυγε, διαλύθηκε, πολλοί έφευγαν με δάκρυα στα μάτια και υπάρχει έντονος σκεπτικισμός στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί εκτός από τις τρεις πολιτείες αυτές, το μπλε τείχος, οι Δημοκρατικοί πίστευαν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι είχαν και άλλους δρόμους για να φτάσουν στη νίκη στους 270 εκλέκτορες, κάτι που δεν συνέβη, γιατί πραγματικά η νίκη Τραμπ ήταν σαρωτική.
Ωραία, να πάρουμε κλίμα και από το στρατόπεδο, από το επιτελείο της Κάμαλα Χάρις. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Φάνης Παπαθανασίου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Ουάσιγκτον και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Έλενα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ χάλασε το πάρτι της Κάμαλα Χάρις, η γιορτή, η χαρά, όλα αυτά τα συναισθήματα, το πάρτι που είχε στήσει από νωρίς η Κάμαλα Χάρις. Είχαν συγκεντρωθεί εκεί χιλιάδες οπαδοί της, φίλοι της, δωρητές, εθελοντές, φοιτητές στο Χάουαρντ, το οποίο έχει φοιτήσει και έχει έτσι συναισθηματική σχέση μαζί του, και χόρευαν σε ρυθμούς νίκης. Όλα προμήνυαν ότι απόψε θα ήταν μια εκλογική βραδιά και αυτό θα ήταν το πάρτι της Κάμαλα Χάρις για να γιορτάσει τη μεγάλη της νίκη, μια ιστορική νίκη, καθώς θα ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως όταν έκλεισαν οι κάλπες στις 7:02 δική σας και άρχισαν να έρχονται τα πρώτα αποτελέσματα, υπήρξε μια παγωμάρη, υπήρξε ένα μούδιασμα. Συνέχισαν το πάρτι προσπαθώντας να δουν τι θα γίνει στη συνέχεια, ελπίζοντας ότι θα αλλάξει το πράγμα, όμως αυτό δεν έγινε. Στη συνέχεια υπήρξε η πληροφορία ότι η Κάμαλα Χάρις θα έρθει εκεί να μιλήσει στους φίλους και τους οπαδούς της, όμως αυτό διαψεύστηκε. Αντί γι' αυτό ήρθε ο υπεύθυνος της εκστρατείας της και είπε στους καλεσμένους της ότι δεν θα έρθει η Κάμαλα Χάρις, γιατί ακόμα υπάρχουν, καταμετρώνται οι ψήφοι σε πολλές πολιτείες, ιδιαίτερα στις επίμαχες, και θα κάνει δηλώσεις σήμερα, τόσο της ημέρας δηλαδή, την επόμενη μέρα.
Αυτά λοιπόν και από το Φάνη Παπαθανασίου, το απεσταλμένο του Earth News στην Ουάσιγκτον. Πήραμε κλίμα, πήραμε μια γεύση από το κλίμα που επικρατεί στα στρατόπεδα και στα επιτελεία των δύο μονομάχων, Έλενα. Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε ορισμένα στοιχεία, για παράδειγμα, για το πώς ψήφισαν οι λατινόφωνοι, το οποίο μας το είπε εχθές. Ενώ εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι τώρα τα πήγε καλύτερα σε περιοχές που δεν αναμενόταν κάτι τέτοιο, ακόμα και από το 2016 και από το 2020.
Ναι, ναι, αυτό γίνεται
και
μια πρώτη.
Και εξηγεί και το μέγεθος της, το εύρος της νίκης του.
Βεβαίως, γίνεται μια πρώτη αποτίμηση, αλλά βεβαίως αυτά καταλαβαίνουμε ότι θα ξεκαθαριστούν περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτό που βγαίνει σαν στοιχείο είναι ότι σε ομάδες όπως οι Λατίνοι ψηφοφόροι ή οι Αφροαμερικανοί, ναι, προηγήθηκε η Κάμαλα Χάρις, αλλά με μικρότερο ποσοστό από αυτό του Τζο Μπάιντεν το 2020. Και ήταν απαραίτητο για τη Χάρις να έχει το ίδιο ποσοστό, να προηγείται με το ίδιο ποσοστό ή και μεγαλύτερο σε αυτές τις ομάδες ψηφοφόρων. Ενώ φαίνεται ότι δεν πέρασε στο βαθμό που θα ήθελαν οι δημοκρατικοί και το μήνυμα για την δημοκρατία και την απειλή της δημοκρατίας, αλλά και το μήνυμα για τις αμβλώσεις όσον αφορά τις γυναίκες, και κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει μεγαλύτερα ποσοστά από αυτό που αναμενόταν σε όλες αυτές τις ομάδες. Και αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι επικράτησε όχι μόνο στις αγροτικές περιοχές όλων αυτών των κρίσιμων περιοχών, που το είχε κάνει και το 2016.
Και ήταν τα λεγόμενα κάστρα του αυτά, έτσι.
Ακριβώς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και σε αστικές περιοχές, mm-hmm, δεν ήταν άσχημα τα ποσοστά του. Από την άλλη, όπως είπα, η Κάμαλα Χάρις δεν κατάφερε σε πολλές περιπτώσεις να πιάσει τα ποσοστά του Τζο Μπάιντεν.
Τώρα να δούμε, να κλείσουμε με τις διεθνείς αντιδράσεις, Έλενα, προς το παρόν. Να ξεκινήσουμε από τις, να δούμε τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος για την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Να ξεκινήσουμε από τις εμπόλεμες ζώνες, δηλαδή τι λένε σε Μέση Ανατολή, Ρωσία και Ουκρανία.
Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από το Ισραήλ, την αντίδραση του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος έκανε λόγο για ένα ιστορικό comeback, με ιστορικό πολιτικό comeback, και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Συνεχάρη βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια αντίδραση και για τη Χαμάς, αυτό είναι, από τη Χαμάς είναι ενδιαφέρον, που είπε ότι μένει να δούμε αν ο Τραμπ θα καταφέρει να τελειώσει τον πόλεμο όπως έχει πει. Οι φρουροί της επανάστασης από την άλλη πλευρά στο Ιράν λένε ότι θα προχωρήσουν σε χτύπημα κατά του Ισραήλ, δεν αλλάζουν τον τόνο τους και τις απειλές τους. Τώρα, όσον αφορά την σύγκρουση στην Ουκρανία και βεβαίως τις σχέσεις με τη Ρωσία που έχουν υποθεί πάρα πολλά για τις σχέσεις Πούτιν-Τραμπ. Καταρχάς να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, έκανε λόγο για μια εντυπωσιακή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, τον συνεχάρη. Τώρα στη Ρωσία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, κατά την σημερινή συνέντευξη τύπου που έδωσε και ενώ πιέστηκε από δημοσιογράφους, είπε ότι, ρωτήθηκε γιατί δεν έχει κάνει κάποια δήλωση, κάποια ανακοίνωση ο πρόεδρος Πούτιν, είπε: μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ δεν είναι μια φιλική χώρα και ότι έχει άμεση ή έμεση ανάμειξη στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε ότι θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να δώσουν τη λύση σε αυτό το θέμα, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις, αν γίνουν, θα είναι μακρές και δύσκολες. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες αντιδράσεις, να πάμε στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος είπε ότι προσβλέπει στη συνεργασία βεβαίως με τις ΗΠΑ, θυμίζοντας ότι τα 2/3 των μελών του ΝΑΤΟ έχουν αυξήσει την συσφορά τους στην Βορειοατλαντική Συμμαχία στο 2% του ΑΕΠ, κάτι που ζητούσε, θυμόμαστε, με μεγάλη έμφαση ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έλεγε ότι οι σύμμαχοι δεν πληρώνουν και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν μόνο στους Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε βεβαίως συγχαρητήρια από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες, από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Κιρ Στάρμερ, που βεβαίως κάνει λόγο για την πολύ στενή στενή σχέση των δύο χωρών από την,
και από
όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες. Ναι, βεβαίως.
Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Νομίζω καταλάβαμε πολύ καλά τι ακριβώς σημαίνει και ποια είναι η επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν χρειαστεί, στη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι αν υπάρχει κάτι νεότερο. Να φύγουμε τώρα από τις αντιδράσεις από τις εμπόλεμες ζώνες και να πάμε στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, και στον συνάδελφο τον Γιώργο Συριόπλο, τον ανταποκριτή μας εκεί, για να μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις από το κέντρο της Ευρώπης. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε λοιπόν στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αρχηγοί κρατών μελών συγχαίρουν τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την καθαρή νίκη του. Από νωρίς το πρωί, θα έλεγα. Αύριο η πολιτική ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθεί στη Βουδαπέστη για ένα άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου στο δείπνο θα συζητηθούν τα εκλογικά αποτελέσματα για τα δύο μετροστάθμια, με καθοριστή την στάση σχετικά με τις ευρωατλαντικές σχέσεις και τη σύγχρονη στροφλήση. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αναπτύσσεται στην πλατφόρμα X, τόνισαν τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς και τους κοινούς αξίες των δύο πλευρών. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέφερε την ετοιμότητα της Ευρώπης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ εν μέσω γεωπολιτικών προκλήσεων. Τέλος, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος τώρα έχει αυτό το εξάμεινο την Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρακτήρισε την νίκη Τραμπ ως σημαντική για όλο τον κόσμο.
Γιώργο Συριόπλε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό θέμα, τι άλλο, στον απόϊχο της νίκης Τραμπ, η υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρώπης. Πάμε στο Βερολίνο, συνδεόμαστε με το Βερολίνο και τον ανταποκριτή μας Γιώργο Παπά για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είδαν στο Βερολίνο την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παγωμένα. Οι επίσημες αντιδράσεις της γερμανικής κυβέρνησης είναι λίγο πολύ αναμενόμενες. Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεργαστεί στενά για τη διασφάλιση της ευημερίας και της ειρήνης στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και θα συνεχίσουν να το κάνουν στο μέλλον. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο καγκελάριο Σόλτς. Το πρωί είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Μακρόν. Είναι και αυτό ένα δείγμα για την επόμενη ημέρα των Αμερικανικών εκλογών. Αυτή η στενότερη συνεργασία Βερολίνου-Παρισιού. Ενδεχομένως να προσθεθεί και η Βαρσοβία σε αυτό τον άξονα. Η πράσινη υπουργός εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, είναι χάρη τον Τραμπ, η Γερμανία θα παραμείνει και με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ ένα στενός και αξιόπιστος εταίρος, έγραψε η Μπέρμποκ. Ο φιλελεύθερος υπουργός οικονομικών, ο Κρίστιαν Λίντνερ, κάλεσε την Ευρώπη να επιδιώξει συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Φρίντριχ Μέρτς, είπε ότι οι ΗΠΑ είναι σημαντικότερος εταίρος εκτός της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχυθεί. Εκτός της Ευρώπης, θα πρέπει να ενισχυθεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη, βέβαια, Γρηγόρη, που συνεχάρει τον Τραμπ ήταν η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς ΑΕΦΤΕ, η Άλις Βάιντελ, η οποία θεωρεί ότι η νίκη του Τραμπ είναι και παράδειγμα για τη Γερμανία. Πίσω από αυτές τις επίσημες δηλώσεις, πάντως, κοινός παρονομαστής πλην του ΑΕΦΤΕ είναι η ανησυχία για τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά και την τραυματική εμπειρία της πρώτης. Ανησυχία για την οικονομία. Οι απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών θα πλήξουν επιπρόσθετα τη γερμανική εξαγωγική οικονομία, αλλά ανησυχία και για την άμυνα και την ασφάλεια. Η Γερμανία χρειάζεται την αμερικανική ομπρέλα, χωρίς την οποία είναι παντελώς απροστάτευτη απέναντι στις απειλές του Πούτιν για τη χρήση πυρηνικών όπλων.
Γιώργο Παπά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στη Γερμανία. Και από το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, πάμε αμέσως στο Παρίσι και στην ανταποκριτηριά μας, το Μαΐδα Παπαϊωάννου, για να μας πει πώς διάβασαν σε εισαγωγικά οι Γάλλοι την νίκη του Ντόναλντ Τραμπ. Το Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι, κύριε. Πάνω απ' όλα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας, είχε μελετήσει και είχε προετοιμάσει και αυτό το σενάριο, δηλαδή της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν οι δύο ηγέτες που συναντήθηκαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της θητείας του Αμερικανού Προέδρου μέχρι το 2020. Και γι' αυτό ήταν από τους πρώτους, ο πρώτος στην Ευρώπη που συνεχάρει.
Θα μα είδα αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε καλά αν μιλάς από hands-free. Ναι. Τώρα σε ακούμε καλύτερα, νομίζω.
Ναι, ήθελα να επαναλαμβάνω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Ντόναλντ Τραμπ για τα 4 χρόνια θητείας που είχε κάνει στο παρελθόν, το συνεχάρει με ένα μήνυμα υπενθυμίζοντας το ακριβώς αυτό, ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση στο παρελθόν και περιμένει ότι αυτή η σχέση θα διατηρηθεί και τώρα μέσα στο καινούργιο το πλαίσιο. Φυσικά ο καθένας με τις πεπιθήσεις του, όπως υπογραμμίζει ο Γάλλος Πρόεδρος, και καταλήγει ότι αυτό είναι με σκοπό τη καλύτερη ειρήνη, μεγαλύτερη ειρήνη και ευμάρεια για τις δύο χώρες. Επίσης, λίγο αργότερα, ο ίδιος Εμμανουέλ Μακρόν έστειλε ένα άλλο μήνυμα, όπου πληροφορούσε ότι είχε μια συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία με το γερμανό καγκελάριο για τα της Ευρώπης. Γιατί ουσιαστικά αυτό ήταν η μεγάλη ανησυχία. Η Ευρώπη με την οποία συνομίλησαν για να έχουν μια μεγαλύτερη ενότητα, μεγαλύτερη κυριαρχία, καλύτερη κυριαρχία στο ευρωπαϊκό έδαφος και θα συνεργαστούν στο μέλλον για αυτό. Παράλληλα και η ευθύνη, η επικεφαλής του Εθνικού Μετώπου, πρώην Εθνικού Μετώπου, Εθνική Συσπήρωση, το ακροδεξιό κόμμα της Γαλλίας, η Μαρίν Λεπέν, έστειλε και αυτή συγχαρητήριο μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο πρόσκειται ιδεολογικά κατά κάποιο τρόπο. Όμως το μήνυμα ήταν καθαρά το πρωτόκολλο, πολύ
μια τυπική επιστολή, ναι.
Τυπική επιστολή, χωρίς καμία προσωπική έκφραση για το τι σκοπεύουν οι δύο πολιτικοί να πράξουν μεταξύ τους. Αλλά προς το παρόν υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία, για να σας δώσω μια περίληψη της κατάστασης, ανησυχία, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε ότι είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομία. Όπως το ίδιο με το Βερολίνο, δηλαδή.
Βεβαίως.
Η οικονομία είναι στο κέντρο της μεγάλης ανησυχίας εδώ πέρα.
Θωμαίδα Παπαϊώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Παρίσι. Φεύγουμε από τη Γαλλική Πρωτεύουσα, κύριε Σκύρη, και κατηφορίζουμε νότια. Συνδεόμαστε με το Μιλάνο και τον ανταποκριτή μας Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας δώσει και αυτός τις δικές του πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, από την Αθήνα. Πώς βλέπουν λοιπόν στην Ιταλία το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και τους ακροατές μας. Στην Ιταλία δεν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη όσον αφορά αυτό το αποτέλεσμα, αν και υπήρχε, μπορώ να πω, μια ελπίδα όσον αφορά τη νίκη της Καμάλα Χάρης. Πολύ απλά, όπως πολύ σωστά είπε η συνάδελφος Θωμαίδα Παπαϊωάννου, ουσιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει συνηθίσει στα ασυνήθιστα, δηλαδή είναι ένας απρόβλεπτος ηγέτης. Και αυτό το πράγμα έφερε ουσιαστικά και κάποια ερωτηματικά τα οποία τίθενται ανά τους Ιταλούς στα ιταλικά πάνελ, τα δημοσιογραφικά και στη τηλεόραση, όπου ουσιαστικά αναρωτιόμαστε οι δημοσιογράφοι τι μέλη γενέστε, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ γύρει λοιπόν πολλά ερωτηματικά σχετικά με τις επιπτώσεις της διμερής σχέσης μεταξύ Ιταλίας και Ηνωμένες Πολιτείες, και υπενθυμίζω μάλιστα, Γρηγόρη, σε αυτό το σημείο, πως η Ιταλία είναι μέλος της G20, της οποίας έχει την προεδρία για όλο το 24, είναι ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ και θεωρείται παραδοσιακά και διαχρονικά ένας αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το κύριο ερώτημα λοιπόν, Γρηγόρη, είναι εάν η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι θα αναλάβει ρόλο μεσάζοντα παύλα συνομιλητή με τον νέο εκλεγέντα πρόεδρο Τραμπ. Τώρα, ως δεξιά ηγέτιδα, η Μελόνι έχει θέσεις πολύ κοντινές με αυτές του Μεγιστάνα σχετικά με το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, και την επαναφορά των εθνικών συμφερόντων στο επίκαιρο της κυβερνητικής ατζέντας. Αυτό που στην Αμερική ονομάζεται America First.
Μάλιστα.
Ενώ παράλληλα ανέπτυξε και μια στενή φιλία με τον Elon Musk, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Άλλο ένα ερώτημα αφορά τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και τους δασμούς εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων. Απλά ενδεικτικά θα αναφέρω πως το 2023 η Ιταλία προέβη σε εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους άνω των 67 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τέλος, αυτό είναι αξιοσημείωτο, πιστεύω, Γρηγόρη, και για τους ακροατές μας, υψίστης σημασίας είναι πως και έως τώρα μετάβλητη φιλονατοϊκή στάση της Μελόνι υπέρ της Ουκρανίας και του Ισραήλ. Κάτι που κέρδισε την εμπιστοσύνη του απερχόμενου Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν δημοκράτης. Τώρα, μια αλλαγή της γεωπολιτικής στάσης από πλευράς των ΗΠΑ θα αποτελούσε πονοκέφαλο και σε κυβερνητικό επίπεδο στην Ιταλία, εφόσον ο κυβερνητικός εταίρος της Μελόνι, ο Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος είναι διαχρονικά υπέρ των Πούτιν, Ορμπάν και του Τραμπ, πανηγύρισε σήμερα το πρωί και βλέπει μάλιστα τη λαϊκιστική γραμμή να ενισχύεται εκτός συνόρων. Οπότε, είδομεν.
Είδαμε, περιμένουμε όλοι. Πολύ σωστή αυτή η επισήμανση. Κρίστια Μαρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Μιλάνο. Και από την Ιταλία να φύγουμε και να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, κυρίες και κύριοι, και στον Γιάννη Μαναδελή, τον ανταποκριτή μας εκεί, στην Κωνσταντινούπολη. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε στη γειτονική χώρα για την επικράτηση, την αντιεπικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Η κόλληση με την Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να συγχαρεί τον πρόεδρο Τραμπ, τον εκλεγμένο πρόεδρο για την ακρίβεια Τραμπ, για την νίκη του. Στο μήνυμα του, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι σε αυτή τη νέα περίοδο, η οποία θα ξεκινήσει με την επιλογή του αμερικανικού λαού, ο ίδιος ελπίζει ότι θα ενισχυθούν οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και θα τερματιστούν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ παράλληλα δηλώνει την πεποίθησή του ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για έναν πιο δίκαιο και ο κόσμο. Θέτει δηλαδή ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν τη δική του ατζέντα, βάζει ένα πλαίσιο στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις σύμφωνα με τη δική του ατζέντα, σύμφωνα με τις δικές του προτεραιότητες. Ο Τούρκος πρόεδρος Γρηγόρη, ο Τούρκος πρόεδρος αποκαλεί στο μήνυμά του, και αυτό έχει την σημασία του, τον Ντόναλντ Τραμπ φίλο του. Και εύχεται επίσης το αποτέλεσμα των εκλογών να είναι βίωνο για τον φίλο του ξανά, δεύτερη φορά στο ίδιο μήνυμα όπως τονίζει, και σύμμαχο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών, Γρηγόρη.
Γιάννη Μαναδαλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Τώρα στις αντιδράσεις γενικότερα, ο Πέτρος Βαμβακάς, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό μας, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Κατζημιχάλη, μίλησε για τον απόλυτο διχασμό της αμερικανικής κοινωνίας.
Έχουμε μια τελείως διαφορετική Αμερική. Το βλέπουμε και στο γεγονός ότι και στη Γερουσία είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στο Οχάιο, που οι Ρεπουμπλικανοί πήραν μια δεύτερη θέση των Δημοκρατικών, έτσι ώστε η Γερουσία περνάει στα χέρια των Ρεπουμπλικανών. Και αν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και στην Βουλή των Αντιπροσώπων, και οι Δημοκρατικοί αλλά και οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να αναλογιστούν τις επόμενες κινήσεις του. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα πρέπει να βρει μια ταυτότητα με αυτό το εκλογικό σώμα που έχει δημιουργήσει ο κύριος Τραμπ. Από τη μεριά των Δημοκρατικών θα πρέπει και εκείνοι να αλλάξουν τη ρότα τους, χωρίς τους Αφροαμερικανούς, χωρίς τους Ισπανόφωνους, να είναι μέρος του εκλογικού σώματος, και το θέμα του φύλου. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε με τι κριτήρια ψήφισαν οι Αμερικανοί σήμερα, βλέπουμε ότι το παριθμό ένα ήταν το θέμα της δημοκρατίας. Μετά ήταν το οικονομικό, το μεταναστευτικό, και τέταρτο ή πέμπτο ήταν το θέμα των αμβλώσεων.
Τώρα ο Στέλιος Τακετζής από το ραδιοφωνικό σταθμό Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, μιλώντας στο σταθμό μας και στο Χρήστο Μιχαλίδη, τόνισε ότι ο οικονομικός παράγοντας είναι αυτός που φέρνει ξανά τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.
Όλα τα exit polls δείχνουν ότι, όπως είχε πει ο James Carville το 1992, ήταν ο διευθυντής της εκστρατείας του Clinton, είχε βάλει ένα πόστερ μέσα στο κεντρικό γραφείο, στο War Room, που έγραφε «It's the economy stupid», δηλαδή είναι η οικονομία βλάκα. Mm. Όταν ο μέσος Αμερικανός στην Πενσιλβένια πήγαινε και έπαιρνε ένα μπέργκερ πατάτες και κοκακόλα με 9 δολάρια πριν 3-4 χρόνια και τώρα πληρώνει 21-22 δολάρια, όταν η νοικοκυρά έπαιρνε ένα γαλόνι γάλα 1,5 δολάριο και τώρα δίνει 4,5 δολάρια, όλα τα υπόλοιπα, η εισβολή στο Καπιτόλιο ή η άρση του Ρόμπι Γουέιτ, που είναι το υπολογισμός των αμβλώσεων, παίρνουν δεύτερη μοίρα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία πως το Δημοκρατικό Κόμμα, η κυβέρνηση Biden και η υποψηφιότητα Κάμαλα Χάρις ήταν και αυτή ένα θύμα του πληθωρισμού, όπως έγινε σε πάρα πολλές άλλες χώρες.
Αυτά λοιπόν για το τι έκανε και το τι δεν έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη πλευρά, έχει ενδιαφέρον να δούμε το τι έκανε ή το τι δεν έκανε η Κάμαλα Χάρις. Αυτό στάθηκε ο επικοινωνιολόγος Σταύρος Κονταξής, που μίλησε επίσης στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστίνα Βίδου.
Η Κάμαλα σύρθηκε πίσω από την ατζέντα του Τραμπ και στην πραγματικότητα έβαλε στο τραπέζι δύο ζητήματα. Το πρώτο ήταν να μην εκλεγεί ο Τραμπ. Το οποίο όμως, όταν η καμπάνια σου είναι αντι-Τραμπ και όχι προ-Κάμαλα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Και το δεύτερο, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα δημοψήφισμα για τα δικαιώματα των γυναικών με κύριο όπλο στο θέμα των αμβλώσεων. Όμως απεδείχθη ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό. Δηλαδή στην ατζέντα ήταν τρίτο ή τέταρτο θέμα αυτό. Ενώ πρώτο θέμα ήταν η οικονομία, δεύτερο θέμα ήταν το μεταναστευτικό, το οποίο το χρεωνόταν προσωπικά η Κάμαλα, γιατί αυτή το είχε αναλάβει. Και ένα τρίτο θέμα ήταν η ποιότητα της δημοκρατίας. Mm-hmm. Και εκεί όμως, ενώ η δημοκρατική, η δικιά τους κουλτούρα ήταν ότι εμείς είμαστε οι προασπιστές της δημοκρατίας και ο Τραμπ είναι υπόδικος, είναι πήξε, είναι δείξε κτλ. Στην πραγματικότητα όλη αυτή η επίθεση κατά του Τραμπ, όλο αυτό το διάστημα, τα συστημικά μέσα της Αμερικής, τον έκανε να μοιάζει ως θύμα και όχι ως θήτης.
Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Όλα τα φώτα σήμερα είναι στραμμένα στο αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, στη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιστρέφει στο Λευκό Οίκο. Μένουμε στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας και των ημερών, να δούμε τις οικονομικές αντιδράσεις. Ανωδικά κινούνται οι αγορές μετά τα πρώτα αποτελέσματα από τις Αμερικανικές εκλογές. Το δολάριο έφτασε νωρίτερα σε υψηλό ενός έτους, ενώ το bitcoin σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο και από την άλλη πλευρά πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Μιχάλη Γελαντάλης, ο οικονομικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Να δούμε πώς αντιδρούν λοιπόν οι αγορές στα νέα από την Ουάσιγκτον.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε καταρχήν ότι οι αγορές, οι επενδυτές δηλαδή, ξεκινούν από το πολύ βασικό ότι υπάρχει ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δίνει Τραμπ από τις 20 Ιανουαρίου και μετά είναι ο νέος ένικος στον Λευκό Οίκο. Και δεν υπάρχει δηλαδή ο βαθμός αβεβαιότητας, ρίσκου και μεταβλητότητας που θα υπήρχε εάν έρχονταν κάπως αλλιώς διαφορετικά τα αποτελέσματα και η κατάσταση. Αυτό είναι το ένα. Κρατάμε το ότι από την πρώτη, δεύτερη κιόλας ημέρα θα υπάρξει μια σχετική εξισορρόπηση στις αγορές. Δηλαδή και το πετρέλαιο θα βρει τιμές σταθερά χαμηλότερα των 80 δολαρίων. Αναφέρομαι στο Brent, αυτό που μας αφορά ως Ευρώπη, μέχρι και την Παρασκευή. Θα βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ δολαρίου και ευρώ. Εδώ να πούμε στους ακροατές μας ότι η σχέση ευρώ-δολαρίου έχει ένα σημείο αναφοράς κομβικό, είναι το 1,09. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας επόμενες ημέρες, ως άνω όριο της σχέσης. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τις εισαγωγές-εξαγωγές από προς Ευρώπη, συνδυαστικά με το σημαντικό έλλειμμα που υπάρχει, το εξωτερικό έλλειμμα που υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα το δούμε αυτό συνδυαστικά, αλλά σε βάθος χρόνου, Γρηγόρη, με βάση την πολιτική δασμών που θα εφαρμόσει ο Τραμπ. Να πούμε ότι η περιοριστική πολιτική, η δασμολογική πολιτική είχε ξεκινήσει επί Τραμπ, συνεχίστηκε επί Biden με διάφορες τακτικές αντιπληθωριστικές, όπως είχε ονομάσει ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Αυτό που θεωρείται βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ θα αυστηροποιήσει το υφιστάμενο πλαίσιο, θα είναι πιο αυστηρό, προεξοφλείται αυτό προς τον κύριο εντός εκτός αγωγικών εχθρό οικονομικό προσώρας που είναι η Κίνα. Μένει να φανεί ποια θα είναι η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, και αναφέρομαι στα δύο κέντρα, Βρυξέλλες και Φραγκφούρτης. Εδώ θα πρέπει οι Βρυξέλλες να αφυπνιστούν χθες, να βρουν έναν δεκάλογο με βάση τον οποίο θα πάνε να επιδιώξουν έναν συμβιβασμό.
Ήδη έχουν αργήσει, λες.
Έναν έντιμο συμβιβασμό. Υποθέτω ότι στις Βρυξέλλες έχουν επεξεργαστεί ήδη βασικό σενάριο, εναλλακτικό 1, εναλλακτικό 2, εναλλακτικό στην Ιωστή, και από την Δευτέρα, μετά τις ευχές και όλα αυτά, θα πάνε να καθίσουν σε ένα τραπέζι, θα στείλουν τα μηνύματα ότι εμείς ως Ευρώπη μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί, θα κάνουμε πίσω αλλού, θα δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία, όλα αυτά δηλαδή οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Εδώ η Ευρώπη ξεκινά από ένα μειονέκτημα, το ότι πολιτικά είχε ταχθεί αναφανδόν υπέρ της Καμαλά Χάρις, ωστόσο υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις μέσα στην Ευρώπη που είχαν δείξει μια κλίση προς την πλευρά Τραμπ. Αναφέρομαι κυρίως προς την Ιταλία, εδώ περιμένουμε ότι θα ενισχυθεί η Ρώμη και γενικότερα η Μελόνι όσον αφορά στα τελικά συμφέροντα. Δεν αποκλείεται να δούμε αυτά να βαίνουν κατά τη σε βάρος των Γερμανικών, και αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σε ό,τι μας αφορά ως Ελλάδα, ελληνικά προϊόντα, γενικότερα εξαγωγές-αγωγές, να δούμε τι θα βγει να πει αύριο Τζερόμ Πάουελ. Θυμίζουμε σήμερα, αύριο είναι η συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο, γιατί θυμίζουμε ότι προεκλογικά, λεκτικά τουλάχιστον, ο Τραμπ είχε πει ότι θα επιχειρήσει να παρετήσει τον Τζερόμ Πάουελ, και το λέμε αυτό συνδυαστικά με τα καθημά στην Ευρώπη. Θυμίζουμε 12 Δεκεμβρίου είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να δούμε τι μείωση επιτοκίων θα κάνει τώρα η Λαγκάρντ. Κατά 25 μονάδες βάσης, κατά 50 μονάδες βάσης. Θα τα δούμε σύντο χρόνο όλα αυτά, Γρηγόρη.
Βεβαίως. Μιχάλη Γκαλαντάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα επιστρέφουμε στις πολιτικές αντιδράσεις, στην βεβαιότητα ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερές και παραγωγικές και με την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για τον απόδημο ελληνισμό την περίοδο 2024-2027.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω συγχαίροντας τον πρόεδρο Τραμπ για την εμφατική νίκη του. Βέβαιος ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερά ισχυρές και παραγωγικές. Ο χαρακτήρας τους, άλλωστε, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι στρατηγικός και το πρόσημό τους είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Προσδοκώ, συνεπώς, σε μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ και των δύο κυβερνήσεων, αλλά και των δύο λαών. Θυμίζω επίσης ότι η συνεργασία της Αθήνας και της Ουάσιγκτον υπήρξε άψογη και στη διάρκεια της πρώτης θητείας του νέου Προέδρου.
Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Μέγκα ειδικότερα ρωτήθηκε αν και κατά πόσο θα επηρεαστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
Είχαμε πει ότι ανεξαρτήτως αποτελέσματος δεν θα επηρεαστούν οι σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, που είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, είναι στρατηγικής σημασίας. Προφανώς και ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση θα συνεργαστούμε. Η Ελλάδα δεν καθορίζει, άρα στην πραγματικότητα δεν ετεροκαθορίζει τις σχέσεις της με άλλες χώρες με βάση της μια τρίτη χώρα. Ως προς την Τουρκία, έχουμε επιλέξει το δρόμο του διαλόγου, ο οποίος δεν είναι δρόμος καμίας υποχώρησης.
Πάμε στον πολιτικό μας Δάκτυνο Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε, ακούσαμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ακούσαμε προηγουμένως και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα είναι σταθερά ισχυρές. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ομένα. Σταθερά ισχυρές και παραγωγικές, θυμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο χαρακτήρας τους είναι στρατηγικός και το πρόσημό τους είναι εθνικό και όχι παραταξιακό. Προσδοκώ συνέχισε, συνεπώς σε μια ακόμα πιο στενή συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και των δύο λαών. Μήνυμα το οποίο μετέφερε και μέσω του Twitter του έξω. Ο κύριος Μητσοτάκης υπενθύμησε πως η τιμητική πρόσκληση για να μιλήσει ο ίδιος του Κογκρέσου υπήρξε μια πρόσκληση κοινή και από το Δημοκρατικό Κόμμα και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και επανέλαβε τέλος πως η στάση της Ελλάδας ως μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και ως εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντα μια στάση αρχών και οι αρχές αυτές δεν ετεροπροσδιορίζονται. Αναγνωρίζουν ωστόσο πάντα, τόνισε, πως οι εξελίξεις πέραν του Ατλαντικού επηρεάζουν και το σύνολο των διεθνών συσχετισμών. Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας πως η Γεραία Ήπειρος οφείλει πλέον να αναζητήσει δυναμικά τη θέση της σε ένα παγκόσμιο χάρτη συσχετισμών και συμφερόντων που αλλάζει διαρκώς.
Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, χαρακτήρισε πρωτόγνωρο φαινόμενο τον Τραμπ που πρέπει, όπως είπε, να ερμηνευθεί. Ρωτήθηκε για τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο θα έχει επιπτώσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ότι θα φέρει στο προσκήνιο την Τουρκία.
Όλες οι ανησυχίες ότι η Προεδρία Τραμπ θα φέρει στο προσκήνιο την Τουρκία και θα έχει μεγάλη κρίση η Ελλάδα και τα λοιπά που άκουγα από διάφορους δημοσιογράφους αυτές τις μέρες, με συγχωρείτε, κατά τη γνώμη μου είναι τελείως στον αέρα. Το μπλοκ των F-35 έγινε επί Τραμπ. Οι κυρώσεις στην Τουρκία έγιναν επί Τραμπ. Πρώτη δήλωση Τραμπ. Η Τουρκία θα πρέπει να επιλέξει ένα με τη Ρωσία ή με εμάς. Πολύ μεγάλη δυσκολία για τον πρόεδρο Ερντογάν, εάν πράγματι ο Τραμπ αυτό που είπε προεκλογικά πολλές φορές το κάνει πράξη. Εγώ αν ήμουν Ερντογάν δεν θα ήθελα να κερδίσω Τραμπ. Δεύτερον, ο Τραμπ είναι εξαιρετικά υπέρ του Ισραήλ. Ένας τόσο πολύ υπέρ του Ισραήλ πρόεδρος δεν μπορεί να είναι και υπέρ της Τουρκίας ταυτόχρονα, γιατί η Τουρκία είναι σχεδόν εχθρή. Όχι εδώ, είναι εχθρή.
Αν ήμουν εγώ Ερντογάν δεν θα ήθελα να κερδίσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ακούσαμε να λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Στο σταθμό μας μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος τόνισε στην εκπομπή του Θάνου Σιαφάκα ότι θα συνεχιστεί η περαιτέρω αναβάθμιση και ευάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ ισχυρές οι βάσεις αυτής της συνεργασίας που επαναλαμβάνουν η στρατηγική συνεργασία, αυτή θα συνεχίσει να αναβαθμίζεται, διότι η ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έβαλε προσωπικά έτσι, σημαντικούς λίθους, έβαλε ισχυρά θεμέλια για να μπορεί αυτή η σχέση να εξελίσσεται. Mm-hmm. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο, ας πούμε την προηγούμενη περίοδο Τραμπ, είδε και την θέση της Σούδας να αναβαθμίζεται και τη θέση της Αλεξανδρούπολης να αναβαθμίζεται ως μια εναλλακτική δίωδος απέναντι στα στενά που ήταν το στρατηγικό πλεονέκτημα της Τουρκίας. Αυτά τότε έγιναν. Και συνεχίστηκαν βέβαια και σε αυτήν την τετραετία του κ. Μπάιντεν και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και τα επόμενα χρόνια.
Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λένε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πώς αντέδρασαν και πώς είδαν την εκλογή του νέου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιγραμματικά λοιπόν, τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, όλο το πολιτικό φάσμα απασχόλησαν οι εκλογές στην Αμερική. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, αναφέρουν ότι η εκλογή Τραμπ θα επηρεάσει τους διεθνείς συσχετισμούς, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να διαμορφώσει νέες συνθήκες αυτονομίας έναντι της Ουάσιγκτον. Μάλιστα, κάνουν λόγο και για ένα μείζον ζήτημα υπαρξιακής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ΠΑΣΟΚ τώρα, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού η κυρία Διαμαντοπούλου σε μία ανάρτησή της νωρίτερα αναφέρει πως πολλά πράγματα πρέπει να τα δούμε από την αρχή, διότι η εκλογή Τραμπ χτυπάει ένα τεράστιο καμπανάκι στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα επισημαίνουν μέσω της βουλεύτριας του κόμματος Βιβί Δάγκα ότι ο αμερικανικός λαός είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο κακά, στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Η διαφαινόμενη, όπως είπε, επικράτηση του Τραμπ δεν θα είναι τόσο θετική για την Ελλάδα. Και βεβαίως έριξε και τα βέλη της στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνεργάστηκαν στο παρελθόν και εν συνεχεία η Νέα Δημοκρατία άψογα, όπως είπε, με τον διαβολικά καλό Τραμπ. Τέλος, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει ότι υπάρχουν δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, επισημένοντας ότι οι δημοκρατικοί και οι ρεπουμπλικάνοι αποτελούν τις δύο μεγάλες πλευρές του αμερικανικού κεφαλαίου, ενισχύοντας μονοπόλια και υπεραλιστικούς πολέμους.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα, κύριε Σχήρη, καθώς αντίστροφα μεταρά ο χρόνος για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που αρχίζει την Παρασκευή. Το κλίμα είναι κριτικό, με τον Στέφανο Κασελάκη, το περιβάλλον του, να κατηγορούν την Επιτροπή Νομιμοποίησης Συνέδρων πως θα κόψει εκλεγμένους αντιπροσώπους με ψέματα και αποκλεισμούς.
Το ότι 87 μικροί τραμπίσκοι με κατηγορούν για τραμπισμό είναι το άκρο νάωτον της ηρωνίας. Επειδή τα νούμερα είναι τόσο συνταρακτικά, συντριπτικά υπέρ μας, τώρα δεν μπορούν πλέον να κόψουν μεμονωμένες περιπτώσεις και πάνε να κόψουν ολόκληρες οργανώσεις. Θα είμαστε εκεί παρόντες δημοκρατικά και όσοι έχουν αποκλειστεί θα είναι ήρεμα και φανερά απ' έξω από την αίθουσα του συνεδρίου, από αυτό το μπουζουξίδικο.
Αυτά λοιπόν από τον κύριο Κασελάκη. Πάνε για πόλεμο λοιπόν στην Κουμουνδούρου. Στο ερώτημα αυτό απάντησε ο υποψήφιος για την Προεδρία, Σωκράτης Φάμελος.
Δεν πάμε για πόλεμο. Πάμε για να αλλάξουμε σελίδα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό εγώ, επειδή σέβομαι όλους τους συντρόφους μου, δεν βάζω κανένα σε καμία ομάδα. Και ίσα ίσα και η πρόσκληση που έχω κάνει εδώ, ας το πούμε έτσι, αφορά όλη την Ομαρχιακή, αφορά όλους τους συντρόφους χωρίς κανένα αποκλεισμό.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Φάμελο. Πάμε λοιπόν στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, και μέσα σε όλα αυτά το απόγευμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακούσαμε πριν από λίγο μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί ο Στέφανος Κασελάκης. Υπήρξε απάντηση από μερίδα βουλευτών της πλειοψηφίας στον κύριο Κασελάκη. Μάλιστα το χαρακτηρίζουν ενορχιστρωτή και εντολέα των τραμπουκισμών. Λένε μάλιστα ότι ο Στέφανος Κασελάκης απείλησε με τραμπουκισμούς και έκτροπα στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή όμως δεν γνωρίζει ούτε την ιστορία ούτε τους αγώνες της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο, τον ενημερώνουμε ότι η αριστερά σε όλη της την ιστορία ήξερε να προστατεύει τους ανθρώπους της και τις διαδικασίες της από τους τραμπούκους και μάλιστα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Ας γνωρίζει καλά, λένε λοιπόν οι ίδιοι βουλευτές, ο ενορχιστρωτής και εντολέας των τραμπουκισμών Στέφανος Κασελάκης, ότι και σήμερα και αύριο η αριστερά θα προστατεύσει τις διαδικασίες της, τους ανθρώπους της και κυρίως την ιστορία και το μέλλον της. όπως αντιλαμβανόμαστε, όχι απλώς καμία επαφή, δύο διαφορετικά στρατόπεδα, δύο διαφορετικοί πολιτικοί οργανισμοί, θα το
λέγαμε. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, γιατί όχι.
Δύο διαφορετικοί κόσμοι, έχεις απόλυτο δίκιο, Γρηγόρη. Αυτό είναι το κλίμα που θα γίνει στο συνέδριο. Το είπαμε και χθες, θα το ξαναλέμε και μέχρι την Παρασκευή. Το θέμα είναι ότι το συνέδριο θα ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε όμως πότε θα καταλήξει, αν θα καταλήξει
και, αν θα καταλήξει,
με, ποιο τρόπο, και με ποιο τρόπο θα καταλήξει.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, γνωστό στις αρχές ήταν, κυρίες και κύριοι, ο 39χρονος άντρας τουρκικής υπηκότητας που έπεσε θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης χθες το βράδυ στην Κυψέλη. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά τις πληροφορίες που έχει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ σημειώθηκε η μαφιόζικη δολοφονία. Το θύμα προσπαθούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό του στην οδό Λέσβου, μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι του, όταν από δίπλα του πέρασαν αυτοκίνητα σημεία εκχρώματος με δύο άτομα, που ο ένας κατέβηκε και τον πυροβόλησε τουλάχιστον 9 φορές. Ο αλλοδαπός βγήκε από το όχημα βαριά τραυματισμένος, έκανε μερικά βήματα και έπεσε νεκρός στον δρόμο. Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις. Στο πεδίο της δολοφονίας, οι αστυνομικοί της ασφαλείας εντόπισαν 9 κάλικες από πιστόλι. Οι έμπειροι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών που έχουν αναλάβει την υπόθεση εκτιμούν όπως πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να είναι μια συνέχεια της βεντέτας που υπάρχει μεταξύ της τουρκικής μαφίας που έχει βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Καθώς το 2023, θυμόμαστε το μακελιό που έγινε στην Λούτσα με 6 νεκρούς, τους είχαν γαζώσει, τους είχαν στήσει ενέδρα θανάτου και τους γάζωσαν στο αυτοκίνητο που επέβαιναν, και με έναν νεκρό τον περασμένο Ιούνιο στην Αθή Μουτσοπούλου στον Πειραιά. Η ασφάλεια ματική συνεργασία με το τμήμα ανθρωποκτονιών προσπαθούν να εντοπίσουν ένα βίντεο με τους δράστες κατά την διαφυγή τους, αλλά και κατά την είσοδο από την Παντησίων στην Οδό Λέσβου, όπου είχαν στήσει ενέδρα θανάτου στον 39χρονο Τούρκο, ο οποίος ήταν σεσημασμένος, είχε συσπευθεί το 2022 μετά από ερυθρά αγγελία των τουρκικών αρχών. Είχε οδηγηθεί στον Κορυδαλό, αλλά στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός σύνορων και πάλι να πάμε στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για την αποπομπή του μέχρι χθες Υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ με τον Πρωθυπουργό της χώρας να κάνει λόγο για κρίση εμπιστοσύνης. Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι βάζει την πολιτική πάνω από την εθνική ασφάλεια και απαιτούν ο διάδοχός του, ο Ισραήλ Κάτς, να δώσει προτεραιότητα σε συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. Συνδεόμαστε με τη Χάιβα και την απεσταλμένη του Ερνιούς Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι, να ξεκινήσουμε από το τελευταία είδηση, ότι οι σιρήνες ήχησαν και στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα, αλλά και στο βορρά. Είχαμε μάλιστα την αναχέτηση ρουκετών. Μία από αυτές έπληξε ένα μέρος κοντά στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, ενώ όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με την Χεσμπολάχ, πρόκειται για στρατιωτική βάση. Την ίδια ώρα, όλα τα μέσα ενημέρωσης σήμερα του Ισραήλ έχουν ως πρώτη είδηση τις αμερικανικές εκλογές, το αποτέλεσμα, την εκλογική νίκη του Τραμπ και τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τη στιγμή που, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολλά τα εσωτερικά θέματα του Ισραήλ. Μετά και την απομάκρυνση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ από τον Πρωθυπουργό, εν μέσω πολέμου και εν μέσω μιας πολύ μεγάλης απειλής, που το Ιράν λέει ότι θα εξαπολύσει μια επίθεση με πολύ μεγάλη ισχύ και πολύπλευρη μετά τις αμερικανικές εκλογές. Τώρα, οι δύο άνδρες, Νετανιάχου αλλά και Γκάλαντ, είχαν έντονες διαφωνίες όλη αυτή την περίοδο. Διαφωνίες κυρίως για το επιχειρησιακό κομμάτι του πολέμου. Και ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για απομάκρυνση του Γκάλαντ, που αυτή η διαφωνία έδινε τροφή στους εχθρούς, όπως λέει χαρακτηριστικά. Με τον Γκάλαντ να ανεβάζει επίσης τους τόνους σήμερα και να μιλάει για μια προσωπική επιλογή του Νετανιάχου να τον απομακρύνει. Να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσπαθεί να έρθουν οι ισορροπίες. Είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ισορροπίες. Υπήρξαν πολύ έντονες διαμαρτυρίες χθες. Σε πολλές πόλεις υπήρξαν επεισόδια για την απομάκρυνση του Γκάλαντ.
Ναι, είναι κριτικό το κλίμα, Έλενα, και μάλιστα βλέπαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες από την αστυνομία να στείλει οδοφράγματα στην Ιερουσαλήμ κοντά στην κατοικία του Πρωθυπουργού, αλλά και στο Τελαβίβ.
Τελαβίβ, η Ιερουσαλήμ, κυριάρχησαν οι δύο πόλεις που κυριάρχησαν. Ναι. Είναι και πληθυσμιακά διαφορετικά τα χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με το βορρά που βρισκόμαστε, που επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είχαμε διαδηλώσει δηλαδή εδώ στη Χάιφα. Να σας πω ότι ήταν πολύ μεγάλες οι διαδηλώσεις, πολύ μεγάλες οι συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία. Ο Γκάλαντ, καταρχάς, είναι πολύ αγαπητός και πολύ δημοφιλής στο Ισραήλ. Και να σας πω επίσης ότι αυτό σηματοδοτήθηκε μια αστάθεια, αν θέλετε, σε αυτό που λέγαμε τις τελευταίες ημέρες, ότι είναι σε ύψιστη ετοιμότητα το Ισραήλ να απαντήσει στο Ιράν, το οποίο ανεβάζει τους τόνους αυτές τις μέρες. Ενώ σήμερα ο Πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι δεν θα αλλάξει ούτε τους επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και τις μυστικές υπηρεσίες. Γεγονός που καταλαβαίνετε τι σημαίνει το τελευταίο 24ωρο, που έχουμε πάρα πολλές ρουκέτες και ντρόουν που έχει εκτοξεύσει η Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Χάιφα. Συνάντηση με εκπροσώπους των εποχικών πυροσβεστών είχε νωρίτερα ο Βασίλης Κικίλιας, όπως δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από τους αρχικούς 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, το 2025 θα έχουν προσληφθεί στο πυροσβεστικό σώμα πάνω από 1.600 άτομα. Ενώ τόνισε ότι τα ηλικιακά όρια θα διατηρηθούν στα 40 έτη για τους μάχημους, αλλά θα αυξηθούν στα 50 έτη για τους οδηγούς.
Αποφασίστηκε ότι μετά τη λήξη των πενταετών συμβάσεων των εποχικών πυροσβεστών θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για την επόμενη πενταετία, όπως ορίζει ο νόμος και το Σύνταγμα. Τα ηλικιακά όρια θα διατηρηθούν στα 40 έτη για τους μάχημους, αλλά θα αυξηθούν στα 50 έτη για τους οδηγούς. Το ηλικιακό όριο στους οδηγούς ήταν μέχρι το 2019 τα 40 έτη. Το 20 το αυξήσαμε στα 45 και τώρα το αυξάνουμε στα 50. Προβλέπονται επίσης ιατρικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες. Επιπλέον, για τους παλιούς εποχικούς πυροσβέστες θα ισχύσει μοριοδότηση για κάθε αντιπυρική περίοδο, ώστε να αξιοποιηθεί η προϋπηρεσία και η πρώτερη εμπειρία.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Στην απόψινή δεύτερη μέρα τη τέταρτη αγωνιστική του Champions League ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Inter Arsenal και Bayer Benfica.
Πολύ σωστά τα λες. Inter Arsenal και Bayer Benfica, αλλά και το Paris Saint-Germain Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Στις 10 η ώρα είναι αυτές οι αναμετρήσεις. Μπριζ, Άστον Βίλα, Σακτάρ Ντόνετσκ και Γιουγκ Μπόις είναι τα άλλα δύο παιχνίδια που θα ξεκινούν στις 8 παρατέταρτο. Ερυθρός Αστέρας Μπαρσελόνα, Μπάγκερ Μονάχου Μπενφίκα, Σπάρτα Πράγα Σαντρές, Στουτγκάρδη Αταλάντα, Φέγγεναρντ Σάλτσμπουργκ και Ίντερ Άρσεναλ. Χθες η Λίβερπουλ συνέχισε την προέλασή της στη League Phase του Champions League. Αντίθετα, βαριές ήττες δέχτηκαν η Real Madrid και η Manchester City. Οι Rennes έκαναν το 4-4 καθώς συνέδριψαν στο Anfield με 4-0 την Bayer Leverkusen, ενώ η πρωταθλήτρια Ευρώπης Real γνώρισε την ήττα στο γήπεδο της από τη Μίλαν με 3-1. Σε αγωνιστική κρίση φαίνεται να βρίσκεται και η Manchester City, που συμπλήρωσε τρεις σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή τη φορά έπεσε θύμα της Sporting Λισαβόνα στη Λισαβόνα με σκορ 4-1. Και να κλείσουμε με το μπάσκετ, καθώς λίγησε στην Κωνσταντινούπολη ο Προμηθέας, γνώρισε την ήττα από τη Γαλατασαρέ με 91-74 για το Basketball Champions League. Σήμερα στις 7.30 το Περιστέρι θα υποδεχθεί την τουρκική Μανίσα για την ίδια διοργάνωση. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ και από την Ερασπό. Την Ισπανική Βαλένθια θα υποδεχθεί ο Άρης στις 8 η ώρα για το EuroCup, ζωντανή μετάδοση και από την Ερασπό φυσικά και τηλεοπτικά από την Νόβα. Το Μαρούσι θα παίξει στις 8 και 4 με τη Σαμπάχ Μπακού από το Αζερβαϊτζάν για το FIBA EuroCup με μετάδοση από την ΕΡΤ3. Και τέλος να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στην Πορτογαλία με την Πόρτο στις 10 η ώρα.
Τα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και τη Βόρεια Κρήτη. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 16 με 19 βαθμούς και στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο έως 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.
Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Σκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.